filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Krajem februara meseca u Narodnom pozorištu u Beogradu premijerno je izvedena drama Pelikan Avgusta Strindberga u režiji i adaptaciji Đurđe Tešić. To je bio i povod da u večerašnjoj emisiji Iza kulisa krenemo putem stvaralaštva velikog švedskog pisca s kraja 19. i početka 20. veka, da saznamo kakve je sve novine zapravo Strindberg doneo u doživljaju pozorišta, ali i onoga što pozorište jeste bilo u tom trenutku i onoga što pozorište danas jeste i što jeste i dramski tekst. To je i povod da dobroveče i dobrodošlicu u emisiju Iza kulisa poželimo rediteljki Đurđi Tešić.
Dobroveče.
Ovo nije prvi vaš susret sa Strindbergom. I zato bih voljela na početku da vi kažete iz vaše perspektive šta za vas znači Strindberg, njegovo stvaralaštvo. Radili ste na njegovom komadu Gospođica Julija, koji pripada negde prvom periodu njegovog stvaralaštva, a evo nakon toga i rad na Pelikanu, koji pripada opet završnom periodu njegovog stvaralaštva. I posebno je važno što je ova drama negde vezana i za osnivanje jednog posebnog pozorišta, Strindbergovog pozorišta, nazvanog kao intimno pozorište.
Tačno tako. Prvi moj susret sa Strindbergom bio je rad na komadu Gospođica Julija u Narodnom pozorištu u Banja Luci. Iskreno da vam kažem, tačne godine se ni ne sjećam, sigurno ima do 15-16 godina. Moj prvi utisak zapravo je retka prilika da se Strindberg radi na sceni i nekako oba puta, da kažem, nekako je došla do mene ta ideja, a ja sam je naravno sa pomalo i zebnjom, ali i velikim uzbuđenjem prihvatila. U prvom slučaju, naravno, to je jedan mali kamerni komad i to je takođe Narodno pozorište, dakle to su neka mesta, institucije koje se i dalje bave tim zaista kvalitetnim i na neki način teškim opusom Avgusta Strindberga. I Gospođica Julija, svi znamo već komad, znači sada eto je, imamo sreće da u Beogradu trenutno postoje dva Strindberga i Haris Pašović je u Madlenijanumu radio svoju verziju Gospođice Julije, nisam još pogledala, ali u principu to je jako dobra uloga, pošto pozorište ima i tu misiju, a to je da misli na svoje glumice koje su u tim nekim godinama da mogu to da odigraju. To je jako teško za igranje, sve zajedno Strindberg, veoma težak, jer ono što jeste kod njega najmodernije zapravo po meni jeste to što je on sam rekao, njega ne zanimaju događaji u smislu onom nekom taksativnom i kao nekakvom razvojnom, da događaji prave dramu, njega zapravo zanima unutrašnjost duše čovekove i vi možete reći da se u tim komadima ništa i ne događa, u onom klasičnom smislu. To je ono što je najrevolucionarnije i što je najmodernije. Evo i u Pelikanu koji smo radili, mi zapravo gledamo raspad jedne porodice u toku jedne noći, kada sav talog svih neizrečenih okršaja među najbližima zapravo dolazi do jednog klimaksa koji u ovom slučaju ima i tragičan kraj. To je takođe, kažem, zanimljivo jer u tom periodu zapravo Freud tek počinje svoje eksperimente, znači ne postoji psihoterapija i uopšte ideja takve vrste samoposmatranja kakva je danas nama sasvim razumljiva. Dakle, Strindberg po meni je pre svega neko koji je pokušavao da razume samog sebe, a onda i svoje odnose i svet i kontekst u kome je živeo. Naravno, imajući priliku da eto, radim i komad sa početka njegovog života, dakle kada je on bio mladić, pa i ovaj sa kraja, imala sam zapravo jednu zaista izvanrednu priliku da se ponovo, i sada i ja kao zrelija osoba, interesujem za ceo njegov opus. Naravno, onoliko koliko to može u okviru perioda pripreme za režiju, koji je uvek nedovoljan i kratak, pogotovo ako je ovakav genije u pitanju, takva jedna ličnost, da je to zaista fascinantno. To nekle iskrajnut, zato što je on imao te periode u kojima je, da kažem, otišao u ezoteriju, on je studirao i prirodne nauke, u strašno kompleksna ličnost. To je jedan renesansna ličnost zapravo. Mi ni ne znamo puno o njemu, on ima preko 30 drama, eseja, 60, slikar je bio, muzikom se bavio, prirodne nauke studirao. I u sve to jako kontroverzna, kontradiktorna ličnost. Na početku svoje karijere zapravo bio feminista, da bi na kraju postao nešto što čak možemo nazvati i ženomrzac. S tim što je i to paradoksalno, jer on je ženomrzac koji je pisao najbolje ženske uloge i niko se dublje nije bavio ženskom psihologijom nego on sam. Dakle, komplikovan život i privatno, tri braka, puno dece, svi nažalost neuspešni. Dakle, komplikovan i buran i intimni život, a i umetnički, i politički, i aktivistički. Ono što je najbolje kod njega je što on uspevao sve to da prožme i često se pitamo šta je kod njega zapravo njegov intimni život, a šta je umetnička obrada.
A sa druge strane, sve vreme je pokušavao da negde razbije granicu između onoga što je život i što je umetnost. Da zapravo ono što gledamo na sceni jeste umetnost, ali jednaka životu, da se izbriše ta granica.
Jeste, pogotovo on je zapravo po meni uspeo da stvori na sceni jednu novu realnost. I to novu realnost koja čini ono najbolje u pozorištu da kao praktično preispitamo suštinski te naše odluke, naše odnose. Znate, to je, on jeste naturalizam. Naprimjer, ovaj komad, to je po meni teško može da se nazove naturalizmom. Pogotovo sad, recimo, išla sam baš da gledam prvu reprizu i sada kada, znate, vi kad ste u tome, vi gledate da te ljude oživite, da nekako im date neku baš onako, kako da kažem, konkretnu scensku indikaciju koja će učiniti prosto da je to sve život. Međutim, to je jako jedna stilizacija, te replike koje on piše. To je sve u jednom povišenom, zapravo mentalnom, da kažem, stanju. Ipak niko baš ne govori na taj način. To je jedna stilizacija zapravo jednih dubokih procesa. I, kažem, po meni jako interesantno, možda ne, da kažem, svakome razumljivo, ali definitivno uspeo je da prenese na nas te svoje van vremenske i jako duboke utiske o životu, a na jedan veoma umetnički način.
Pomenuli ste naturalizam. A u ovoj predstavi, odnosno u ovom komadu i u vašoj postavci, u vašem čitanju, mi osjećamo jednu vrstu ekspresionizma, nadolazećeg ekspresionizma, ako uzmemo datum kada je ovaj tekst napisan i kada je prvi put izveden. Taj osjećaj ekspresionizma kao da zapravo u sebi sadrži i neku vrstu onog Munkovog krika ili vapaja za nekom vrstom promene, što se posebno ogleda u jednom liku, sinu Frederiku. A sa druge strane, dakle, postoje neke tačke u vašem čitanju koje nas vode ka simbolizmu i ka nekoj vrsti metafora. Metafora koju možemo čitati u ćerki Greti ili simbola koji su prisutni na samoj sceni, poput recimo miša u kavezu.
Da, to je hrčka u kavezu. Hrčka. To je dosta dugo su i glumci, onako prihvatili su tu ideju, to je direktno plod moje imaginacije. Boga mi nisu baš verovali, onda Dušanka Stojanović glede baš jednom kad sam malo istražila uopšte, jer ja ne znam isto zašto je, odakle meni došla ta ideja, to je Strindberg sve isprovocirao, zašto sam ja želala da oni imaju to kuću ljubimca hrčka, da bi onda pronašla da je hrčak prvo zapravo to je zamorčić, to je nekog na kome se vrši neki eksperiment koji živi u nekom kavezu. Druga stvar, hrčak je zapravo prvi kući ljubimac kraljičin bio. Ona je prva zapravo napravila tog eksperimentalnog miša svog kućnog ljubimca. A ja sam imala od početka tu ideju da glavni lik Eliza, da je zapravo ona neka osoba koja ima taj jedan otklon od realnosti, da ona ima jednu sliku sebe koja je, da kažem, predimenzionirana. Zapravo tu imamo scenu koja je takođe plod Dušankine i moje imaginacije, kada ona gleda govor kraljicini, kada ona vežba pokrete i obsesivno misli da je zapravo to trebalo da bude njen život, a ne ovaj koji mora da živi i u kome se po njenom osjećaju ona žrtvuje. Ja sam čitala o tome, znala sam da to treba bude naturalizam, ali po mom osjećanju to nije bio naturalizam, to je meni jednostavno bilo mnogo bliže, kao što kažete, ekspresionizmu. Čak smo posle pročitali u ovaj kritikama, što je uvek zanimljivo čitati kako ljudi doživljavaju, da je to i neka vrsta groteske. Ja nisam recimo nikad upotrebila, nisam ja tražila od njih da budu groteskni, ali jesam stalno tražila jače. Nije mi bilo dovoljno kada su bili prosto u nekom, da kažem, sitnom realizmu. Nisam osjećala da je taj komad tako, osjećala sam neku jaču, eto, sliku emotivnu iz tog komada. I od početka sam imala ideju sa tim filmskim, zapravo nekim kadrovima. To mi je neka paralela, kako kažem, bila i sa savremenim svetom, kako se dolazi danas do istine i ti snimci, i to mi je bilo takođe pojačavalo tu neku osjećaj klaustrofobije, da u jednoj porodici, među najbližima, morate loviti istinu, morate tražiti, jer to je po meni centralna tema komada, jeste laž, odnosno potreba za istinom i potraga za istinom. Jer mislim da se svi mi okrećemo i tražimo uvek ko govori istinu. Čak i u tim našim porodičnim krugovima, a kamoli na nivou društva. Svako traži kome da veruje, jer laž je neprijatna, laž je u ovom slučaju, mislim, na namernu laž. Ne na neku laž koja, mogli bismo tu da napravimo neku distinkciju, da li postoje neke bele laži, ali ovo je namerna laž. Ovo je nešto što sam ja osjećala kao jedno osjećanje konteksta u kome živimo, društva u kome živimo, i ne samo našeg. Jer strašno je teško doći do istine, zapravo nikad teže. I u bilo kojoj oblasti. U osnovi taj komad jeste porodični komad, ali opet čitajući toliko o njemu i znajući da se on, kažem, kroz sebe ipak nekako bavio i strašno lutao, smatrao je Švedsku jednom zaostalom primitivnom kraljevinom, odlazio u Evropu, razočarao se i u Parizu, pa je onda išao u Švajcarsku. Jednostavno je bio protiv malograđanskog duha, protiv laži, protiv licemerja, i sve sam to ja osjetila u ovom komadu, zato mi se učinilo da je možda zanimljiv danas da se radi, ali ja to kažem da ostane taj osnovni nivo, a opet da pokušam da dam jedan kontekst tom komadu. Naravno, sada koliko je to uspelo, nije na meri da procenim, ali mislim da više od ovoga bi bilo previše. Razmišljala sam ja sada da li da još idemo u tom pravcu, ali onda nekako bi mi bilo ono kao kad nametnut sad nekako moj. Ovo mi se činilo da je zaista iz komada, da jeste to osjećanje. Moja prva ideja je bila da mi odmah na početku zapravo vidimo da je sin taj koji snima. Međutim, posle sam to odložila, shvativši da je možda bolje, zapravo sam dobila više isto te ekspresionistički utisak, prosto tih krupnih kadrova koji sami po sebi imaju jednu artificijalnu vrednost, da bi na kraju i dramaturški imalo smisla, jer to je zapravo sin snimao sve vreme, on je postavio tu kameru pokušavajući da otkrije ko govori istinu, a ko laže.
Trapped into my
Večeras nas iza kulisa vodi rediteljka Đurđa Tešić. Govorimo o novoj predstavi na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu i o predstavi Pelikan Augusta Strindberga, a u režiji i adaptaciji Đurđe Tešić. Namerno sam pomenula scenu Raša Plaović. Manja je scena zapravo u pitanju i negde odgovara, kako bih rekla, onom Strindbergovom mišljenju o kamernom pozorištu, o kamernom komadu, a i onome što ste vi zamislili kao, dakle, takođe jedan kamerni prostor na sceni koji upravo snimcima i preispitivanjem istine i laži preko snimaka kao jedne vrste dokaza ili istražnog postupka dovodi u pitanje još jednu stvar. Da li se može govoriti i o različitim perspektivama, ali i o odsustvu prisustva glumaca na sceni?
Prvo da odgovorim, dakle, jeste, apsolutno, scena Raša Plaović je u duhu onoga što je Strindberg nazvao svoje intimno pozorište. To danas takođe ne deluje kao, mislim, prosto mora se znati kako je to nastalo, jer danas mi imamo male scene i to je nama najnormalnije. Ali zapravo je on takođe otac te ideje, tvorac te ideje. On je u jednom momentu se zasitio jednostavno svih tih velikih scena i prosto je to imao potrebu da napravi, on je i napravio prvo u svom stanu pokušaj pozorišta, a onda je shvatio da je to zapravo ono što njega zanima. Mali intimni komadi koje je on nazvao chamber plays, to su kao kamerni komadi, zapravo kao kamerni muzički sastavi. To su jednostavni zapleti, ali jako duboke teme, za mali broj lica, znači četvoro, petoro maksimalno, uglavnom porodične teme, to isto želim da kažem, isto sve nemamo prevedeno, mi strašno malo znamo o Strindbergu, recimo ti chamber plays ima pet, Pelikan je jedan od njih. I samo u njemu je glavni lik žena. U svim ostalim je, to sam čitala o tome, nisam ni ja čitala komade, u svim ostalim je glavni lik muškarac njegovih godina, koji svodi račune, koji je dosta razočaran humanošću i uopšte perspektivom ljudskih odnosa i koji, on uvek ima tu temu konačnog poimanja sebe i svojih dela pred neminovnošću smrti, naravno. Znači, da se vratim na to što ga je zanimalo, zapravo želeo je malo gledalište. 200 ljudi, intimne komade, Pelikan je komad koji je otvorio intimno pozorište i sve ono što će kasnije zapravo biti mala scena. To je tad bilo jako revolucionarno, on je imao i čitav sistem pravila od boje zavese koje je želeo da budu tamno-zelene do toga šta je smelo da se radi, šta ne, ispred dok se čeka u sali i tako. 1907. je otvoreno njegovo intimno pozorište i Pelikan je jako veliki uspeh tada imao. Posle nije često izvođen komad, to se ne smatra jednim od njegovih, da kažem, uspešnijih komada. To je, znači, pred kraj njegovog života. Pozorište je počelo jako dobro da radi, međutim, nakon tih prvih uspeha ispostavilo se ipak neisplativo i eto, taj projekat je ostao u tom trenutku kao neka utopija. Međutim, iz zapravo te njegove ideje je nešto što danas mi zovemo malom scenom. Ovo drugo što ste pitali, a isto meni vrlo zanimljivo, to niko recimo nije obratio pažnju na tu ideju prisustva odsustva. Ja sam se tu, da kažem, igrala i sa snimcima, ali i sa tim skrivenim prostorom. Ja sam želela da vi nemate nikakav publika, da nemate nikakav osjećaj da oni zapravo jesu realno u toj sobici na sceni. Jer vi imate ono platno koje prekriva, da sad možda i ne otkrivamo slušalcima koji nisu gledali. I meni je to tako, ta igra s percepcijom. Šta zapravo mi vidimo, šta ne vidimo, ko je gde, ko je šta video. Nije tema toliko vizura, nije kao Rašomon, jer ja sam odredila da je to ipak jedna osoba koja snima ostale, jer nikad nemate na snimku sina, osim u posljednjem kada on snima i sebe i kada se događa ta njegova konačna autodestruktivna i destruktivna odluka, ali po njemu jedina moguća da se zlo potpuno uništi, dakle kada on reši da zapali kuću. Ali meni je strašno bio uzbudljiv taj moment kad se pojavi taj prostor i kada vi u stvari shvatate da sve to što smo gledali na snimku se tu dešavalo iz... Možda i ne umem tačno da objasnim zašto, to mi je bilo blisko osjećanju realnosti danas koje ja doživljavam. I još jednu stvar koju recimo jako su slabo primetili, gledalci možda da, ovi neki koji su nama prilazili, ali kritičari ne, po komadu oni svi izgore. Ovo je moja intervencija da ćerku spasem. I zapravo to je isto jedan nadrealni, može se reći, ekspresionistički moment. Ona iseče plafon i izađe. Ja sam njoj dala snagu za promenu. Tu je negde moje čitanje meni važno, makar ja jednostavno nisam mogla da oni svi izgore. Kako da kažem, baš onako bildujem optimizam, trudim se da radost zadržim uprkos raznim događajima, naravno i ličnim i društvenim, ali nisam još toliko razočarana ipak i ja sam osetila da je ćerka neko ko, vezano za temu kojom smo se bavili, ja mislim da istina, zbog istine se istrada, ali istina nam i daje snagu i ona kada praktično istina pronađe nju. Brat i sestra su potpuno različiti karakteri, brat je neko ko je ceo život hoće istinu i koji čak plaća cenu toga što drugi ljudi ne žele da je čuju, ona je ne, ona je žela da hoda zatvorenih očiju, kako ona kaže, da što kasnije se suočava i više je želela, eto da kažem, da nekako ružičastim naočarima gleda na probleme. Međutim, istina bukvalno pronalazi nju, ona se više ne može sakriti i u mom čitanju njoj daje snagu za borbu. Naravno, u realizmu, ako gori kuća, ne može se izaći. Ali u mom, da kažem, eto, to je jedan nadrealni moment, ona seče plafon i spašava i sebe i Hrčka.
To je zanimljivo, to sam htjela da vas pitam i za tu završnu scenu, iako možda nije dobro za
da.
One ljude koji će gledati predstavu, ali da mi je bilo zanimljivo potpuno i to razmišljanje da ona hoda zatvorenih očiju, ona sve vrijeme ne želi da se probudi, a sa druge strane kao da ste želeli da istaknete onoga ko ipak ima neke snove u sebi, ipak ima neki san o nečemu što može biti neka vrsta idealizma ili nekog drugačijeg pogleda i na svet i na ljude i na društvo i na porodicu.
Pa da, ona je po meni i po mom osjećaju zapravo jedna čista duša. Ona je čista i to je divno rekla Dušanka Stojanović Glid, koja stvarno maestralno igra Elizu. Ona je u jednom intervju rekla, ona je rana ovog sveta. Tako Dušanka ume da kaže prosto to baš onako i tačno i poetično i za mene je ta ćerka eto baš to. Ona je jedna hipersenzibilna osoba sa puno trauma, ali ona ima čisto srce i ona jednostavno veruje u ljubav. Ljubav kao spasonosnu. Tako da na kraju kada ona shvata da brat odlazi sa majkom, da je to njegova odluka i ona ne može da mu pomogne i po meni, ja sam zapravo htjela da kažem da dokle god ima ljubavi za drugo biće, u ovom slučaju u tom njihovom svetu, to je Hrčak, dotle to ima i nade.
Iako nije rasla u kući gdje je ljubav bila prisutna, iako da. Je zapravo majka sušta suprotnost i od ljubavi i od neke vrste empatije, majka je predstavnik onog interesnog dela, ako ćemo i društva, ali i interesa sopstvenih i ličnih. Čini mi se da ona zapravo i razbija, odnosno dovodi u suprotnost ono što je metafora ili značenje pelikana, kao ptice koja u stvari svojom krvlju hrani mladunce.
Naziv komada zapravo je Strindberg dao ironično. To je stari mit koji je dosta pre hrišćanstva korišćen kao simbol za apsolutnu ljubav, ljubav kao žrtvu. To je zapravo mit da pelikan, da bi prehranio mladunce, hrani ih prosto svojom krvlju da bi oni preživeli. Eliza je sve suprotno. Jako je bilo isto i teško i zanimljivo napraviti taj lik. I nekako kada čitate taj komad, na neki način osjećate, pa da kažem i neku nedovršenost. Jer prosto mi znamo da je ona zla, ali mi ne znamo zašto je ona toliko zla. Mi nemamo zapravo objašnjenje u komadu zašto je ona toliko zla. I dosta smo, i Dušanka i ja zajedno, radila na tome kako se igra zlo. Šta ona da igra? Šta je to? Kako se ne možete vi biti zli na sceni? Ja sam u stvari shvatila da Eliza zapravo zaista ima jedan poremećaj ličnosti. To su sada i nove psihološke teorije, da zapravo zlo ne postoji, da postoji samo, da kažem, bolest. Jer ona je jedna duboko narcisoidna osoba. Ona je osoba koja jednostavno nema empatiju. Ona je nema. Ona prosto misli da ona čini najbolje i ona u okviru svojih mogućnosti, koje je jedno srce okrutno, bez ljubavi, bez milosti, ona je nemilosrdna, ona donosi odluke koje jednostavno su povezane sa njenom svešću. To je zaista teško objasniti i zato je to koji surovo i na neki način i preterano, jer kada vi zamislite da majka je takva prema deci. A opet moja fantastična saradnica i želim i nju da pomenem, Zorana Petrova, ona je radila i scenografiju i kostim, ona nam je ovako, kako da kažem, umetnička saradnica, u jednom momentu je rekla, znam, kaže, ko je Eliza, kaže, sećaš se stihova Milana Mladenovića, ja sam rođen da vladam. Ali to je tako bilo u jednoj rečenici, stvarno i duhovito i tačno, jer i u okviru te male zajednice ona misli da je rođena da vlada. I ona zapravo zamišlja da je ovo moment njenog lepog života. konačno se oslobodila kontrole i eto da kažem vlasti oca koji je umro, ona je napravila tajni pakt sa zetom, to je krajnje amoralno, ali pored toga što je amoralno, to je i bezdušno, to je dakle muž, to je ljubav njene ćerke. Ona u njemu nalazi idealnog partnera i ona je zapravo zamislila da će ona živjeti novu mladost u okviru porodice sa svojim zetom. I ona ne vidi prosto dalje od toga. Tako da, jako teška uloga za igru, jako teško za napraviti, a opet da bude puno, ono što mi kažemo, da bude živo, da ne bude nekakva konstrukcija. Kažem, Strindberg ima taj specifičan odnos prema ženama, on je izgubio majku jako rano, sa 13 godina, strašno je bio vezan za majku, majka njegova je bila religiozna, on je također kao i ovim ostalim stvarima od religioznog čoveka došao do potpunog ateista. Imao je, kažem, to iskustvo da je strašno i voleo i u isto vreme mrzeo žene. Strašno je potresan taj monolog sina, koga isto Nedim Nezirović jako dobro igra, to je tako teška uloga, sve zajedno, to je strašno teško napraviti i oni su po meni stvarno mladi ljudi koji su pokazali, eto da kažem, ozbiljnu kičmu, i on, i Iva Milanović koji igra ćerku, i Vučić Perović kao zet, sve to tako nekako neuhvatljivo, znate, to nema, nije nekako utemeljeno da, u komadu kao u realističnom komadu. I taj monolog kada on kaže, znaš zašto sam ja ovakav, zato što nikada nisam dobio majčino mlijeko, i to je toliko potresno u jednom momentu kad vi osjetite i tu Strindbergovu glad zapravo za tom ženskom ljubavlju i za tom majkom, tako da je to recimo moment kad se prepliće i intimno, ali opet na jedan jako, jako umetnički način.
Možda jedna od glavnih replika ili krucijalnih replika za osvetljenje lika majke, gde možda i razlog zla ili takvog ponašanja leži u tome kada ona kaže da u stvari
pitajte
nije
moje roditelje što sam ja preživjela,
tako
što
je,
sam ja.
Dakle, dovodi do tog jednog preispitivanja tog praroditeljskog greha ili greha predaka ili darova predaka zapravo koji se talože u njoj i ostavljaju u stvari, dakle, da promišlja na takav način i da zapravo živi,
da
osjeća ili ne osjeća svet. A rekli ste u jednom trenutku zajednica, pa me interesuje da li se upravo iz toga, dakle iz tog jednog rušenja mita na neki način, u stvari preispituje i društvena zajednica, dakle društvo kao takvo, koje živi na nekim zabludama, koje živi na nekim mitovima i na legendama koje nisu utemeljene.
Ovo mi je mnogo sad inspirativno što kažete, zato što Ja mislim da to svako pozorište dobro i duboko radi, jer vi ako razmislite recimo o antici, o antičkim komadima, mi naravno ne znamo kako je to sve zaista realno izgledalo, ali kada čitate, mi ono što znamo to je da je taj antički svet zapravo tokom tih 2500 godina od nekih plemenskih zajednica došao do najrazvijenijeg civilizacijske, jednog vrhunca, jedne, eto da kažem, civilizacije na kojoj je zapravo i naša počiva. A šta hoću da kažem, važan deo tog društva je bilo pozorište. Kada vi pogledate koje su teme kojim se bavi antika, to su sve traumatične i zapravo bolne teme prošlosti, mitovi. Mitovi koji su, iznoseći ih na scenu, zapravo ponovo preispitivani i ponovo se tražio zapravo novi odnos prema tome. Da li to nastavljamo ili ne? To su sve teme, oce ubistvo, incest, kraljeve ubistvo, da sad ne nabrajam, ali znači to su jako zapravo traume starog sveta koje su obrađivanjem u pozorištu smislu i vrlo važno, čini mi se, nekako izvođenjem ipak nekog pojedinca u prvi plan. Jer vi imate i dalje taj hor i to što prenosi ta stara znanja, stara verovanja, jer to je ono što ja mislim da je u stvari pozorište, kad mi kažemo ono menja. Ja stvarno duboko verujem da menja. To nije da menja preko noći. Ali najlepše u pozorištu po meni je to jedan kolektivni čin, jer vi kada svako dođe u pozorište, svako je neka individua sa nekim svojim mislima, nekim svojim problemima, dolazi iz nekog svog malog života i onda ta tema koju gledate, ako se to desi, to nije uvek, vi vidite kako ta jedna zajednica, mislim ovaj put i na glumce i one koji su pravili predstavu i publiku, kako njih ta jedna ista tema polako sve povezuje. I oni svi misle i osjećaju o toj temi u tom momentu nešto. To je meni nešto najuzbudljivije i, kažem, menja pozorište, jer ovako kad čovjek gleda iz svoje perspektive života, kao ništa se ne menja. Ne menja se u smislu da su suštinske duhovne stvari večne i iste. Ali menja se, evo pogledajte samo, pa recimo žene nisu glasale, pa žene nisu mogle se školuju. Pa, mislim, kako se ne menja svet? Mislim da pozorište radi u tom smislu na najdubljem nivou menjanja svesti, koje je možda, pa, i nije uvijek tako svesno, ali to je ono zbog čega vredi i zaista pogotovo se baviti ovakvim autorima, kao što ste i vi sada rekli, ovo je jedno preispitivanje zapravo i šta prenosimo. S tim što je vrlo važno, još eto da kažem za to, to je moment u kojem bi mi mogli i da se identifikujemo sa njom i da joj oprostimo, ja nisam to želela i mislim da smo to uspeli. To je jedan moment istine, zaista, o našem duhovnom nasledstvu i o tome šta i sami prenosimo i koliko možemo da napredujemo, se razvijemo duhovno, ali već u sledećem momentu njoj sin kaže, molim te, nemoj da ostaneš ovde, samo nemoj da ostaneš, misleći na nju i zeta, jer kaže, zlo može da bude još gore, i ona kaže, slažem se, neću, i tog momenta mi shvatamo da on shvata da ona opet laže. On izlazi sa scene i ona leže kao kraljica u onaj trogu, nigde ona neće ići po cenu gore zla. To mi je bilo jako važno i to je bilo teško napraviti da nema momenta u kome i nju sažaljevamo. Mislim, u smislu katarze. Ona ne treba da izazove tu vrstu katarze. Znači, mi treba, po meni, ja sam to želela, da imamo katarzu vezano za decu i za sina. Za one nevine i čiste duše. Maybe my song isn't happy enough, but I see it take flight with the snowflakes above me. My coffee gets cold as I'm staring in throat at the snow that keeps falling outside. And traveling light is a curse and a blessing for someone like me whose heart has gone missing. So get on the plane as the snow turns to rain and I'm writing your name on the glass. And see you in London or maybe in Paris. Berlin will be waiting and so will be Rome. Or maybe I'll see you again when it's snowing in Venice and I will be on my way home. With frozen fingers, 001 and familiar numbers, and you sound so strange. Then I ran out of change. Well, how are you, dear? Yeah, it's still snowing here. Are you doing alright? Are you lonely at night? And see you in London. Or maybe in Paris, Berlin will be waiting and so will be Rome. Or maybe I'll see you again when it's snowing in Venice and I will be on my way. Oh, la Venezia, mi fa così bene, esco ogni sera e vado a ballare. Che bella atmosfera, che bellissima neve, non c'è proprio niente che mi possa mancare. And maybe my song isn't happy enough, but I see it take flight with the snowflakes above me. My coffee gets cold as I'm staring and thrown at the snow that keeps falling outside. Yeah, yeah, yeah. And maybe I'll see you again when it's snowing in Venice and I I'll be on my way home.
Rediteljka Đurđa Tešić, gošće večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa. Đurđe, govorili smo o novoj predstavi Pelikan Augusta Strindberga, a sada da se vratimo o predstavama koje ste radili ranije. Negde uvek ste bili u prostoru između onoga što je klasika, klasični komadi i ono što je savremeni dramski tekst. Šta je za vas veći izazov? Da li dati jedno novo viđenje i novo čitanje klasika, a počeli ste recimo sa predstavom, odnosno sa komadom Bertolda Brehta, opera za tri groša, pa zatim ste dakle radili i Šekspira, radili ste i Steriju i mnoge druge klasike, ili dakle negde se osloniti na ono što je savremeni dramski tekst koji na neki način uvek je prisutan u sada i ovde.
Pa samo jedna mala ispravka, nisam ja radila operu za tri groša, sam bila asistent. Da, ali to jeste prvi put sam tada asistirala, eto prvi put sam bila deo jednog profesionalnog angažmana. Diplomska predstava je bio savremeni tekst. Ja sam diplomirala u klasi Nikole Jeftića i Alisa Stojanović u Srpskom narodnom pozorištu. To je bila jedna obrada mita o Kazanovi. Engleski pisac David Gregg napisao jednu savremenu verziju stare teme. I eto, zašto to pominjem? Možda, eto, baš na početku, kao da je bilo jasno da ću se ja baviti jednim i drugim. Privukla me, kao da kažem, mladu osobu koja još ni ne zna tačno čime će se baviti. Dopala mi se ta savremena verzija. U toj verziji on je bio jedan kolekcionar, savremeni umetnik. Naravno, tema je ostala ista. Kada se radi klasika, najveći izazov je kako transponovati, a da ne bude banalno, kako transponovati u nešto što je i današnji osjećaj sveta. Posle sam radila u Narodnom pozorištu Sigareva, Crno mleko, opet savremeni tekst, pa Everyman, Goran Stefanovski u Ateljevu 212, takođe obrada. To je zapravo njegova verzija srednjevekovnog moraliteta Svako, odnosno Everyman, jedini sačuvani moralitet. Vrlo zanimljiv, poenta je da je glavni lik Svako, zove se Svako, i da u stvari je moralistički komad o tome da kada umiremo sa sobom samo nosimo svoja dobra dela. To je Goran Stefanovski, fantastičan pisac i čovek, i eto, to je isto bilo jedno predivno iskustvo upoznati ga, tako ja kao mlada umetnica. On je to bio stavio u savremeni svet, to su bili turisti koji su uplatili all inclusive letovanje u jednom hotelu u Španiji, međutim tamo ih u napuštenom hotelu čeka izvesni lik Anastasije, a to je zapravo lik smrt. Tu je Goran pravio jednu lucidnu i duboku, ali i blesavu paralelu između zapadnog i istočnog sveta, jer Anastasija neko ko dolazi iz Vizantije, njen odnos prema smrti je potpuno drugačiji. Ona neće da ubija masovno, ona je želela kontakt sa ljudima. Oni svi imaju osobine onako kao jednog od sedam smrtnih grehova. Prvo zanimljiv komad, kažem, savremeni, ali obrada stare teme. Posle toga sam radila dosta u Banja Luci, u Narodnom pozorištu Republike Srpske, tamo sam samo klasiku radila, pravu pravcatu, tamo imam jako lepu saradnju, prosto mi smo sada veći prijatelji, 7 puta sam tamo radila, prvo Don Bernarde Albe, pa gospođicu Juliju, pa onda domaću klasiku, Ženitbu i udatbu u Steriju, pa Tri sestre, pa Molijera. U svakom slučaju ne znam da vam odgovorim šta je veći izazov, sve je izazov. Užasno je teško i jedno i drugo. Ono što je lepo je što kada savremeni tekst, kada se tako sklopi kao recimo u mojoj zaista, zaista dragoj predstavi za koju sam dobila i nagradu, ovaj Ljubomir Muci-Drašković za režiju, ovaj će biti drugačiji, koja se igra u Ateljevu 212, pre 3 godine smo ili 4 napravili, to je Staša Bajac pisala, to je savremeni tekst, i kada se desi takvo jedno povezivanje sa konkretnim svetom u kome živimo, to je možda na neki način uzbudljivije. Ali to je teško. Teško jer nema toliko savremenih tekstova. Mislim da je to strašno važno da se podrži produkcijom. Mislim da se savremeni tekstovi moraju igrati kakve god da su, jer vi nikada nećete proizvesti nekog pisca ako ti ljudi imaju osjećaj što bi pisao kad niko neće da me postavi moj komad. Ja bih još više ulagala u savremene dramske tekstove, kažem, da bi se i pojavio i razvio neki novi pisac. Ovo je bila jedna jako srećna okolnost, spojio nas je, eto, taj, ne znam, sudbina Stašu i mene, mi se nismo ranije poznavali, i to je, na primjer, nešto što, kažem, kada uspe, zaista bude veoma, veoma uzbudljivo na drugi način od klasike.
Taj tekst mi je vrlo zanimljiv, prvo što sa jedne strane zapravo nam donosi jednu antibajku, pa opet možemo reći da je dekonstrukcija jednog klasičnog starog žanra, kao što je bajka, preispituje nas zapravo sve vreme šta je to zlo, šta je to dobro i postoji li u savremenom svetu takva distinkcija. A sa druge strane, dakle, ono što je takođe zanimljivo za, i vezano za taj tekst i za tu predstavu, da su opet žene u glavnim ulogama.
Kad sam bila mlađa, nisam toliko ni bila svesna iskreno da sam žena i ovaj, nekako nisam to videla kao jedno ozbiljno određenje i za umetnički put. Međutim, pošto to sve ide paralelno i život i umetnost, jako sam srećna kada mogu da kažem nešto iz ženske perspektive, pogotovo nešto što je, eto, kao što ste rekli, baš pitanje ženskog identiteta zapravo. I ovo što kažete, da, to jeste komad koji se bavi pitanjem nekog, da, nanošenja zla nad samim sobom, nad sobstvenim telom, nad sobstvenom dušom na kraju krajeva. To su tri devojke koje imaju snove, koje zapravo žele da žive jednu bajku serviranu od strane medija, sistema vrednosti, uzora nekih ličnih iz života o nekakvoj uspešnosti i sreći i koji su vezani za tog nekog idealnog muškarca. I to je onako meni, kad sam pročitala tekst, to je toliko meni bilo nešto uznemirujuće. Zapravo mi nismo ni bile svesne da je to tako i duhovit komad. Jer te replike koje Staša piše, one su bukvalno iz miljeja, one su čak i izvađene iz pesama popularnih tog savremenog popa i tako. Međutim, moj prvi utisak je bio tragičan vezan za taj komad. Jer to je kao da se nekako nije desio nikakav taj napredak, kao da se nije desila emancipacija, kao da je zapravo mnogim ženama to teret. Da žene to ni ne žele, da ne znaju što da rade sa tim. I onda one žele da ispune tu sliku o sebi da bi uhvatile tog nekog idealnog muškarca i tu bajku, a ono što mi tokom predstave vidimo i osjetimo je da je to zapravo jedna noć na moru. Jer to je jedno nasilje koje one vrše nad sobom. Šta te žene trpe? Te žene. Sve žene. To je jedan jako bio zanimljiv isto moment u kome ipak mi imamo neki otpor, jer mi nismo, kako da kažem, taj milje. Ni ja, ni ove divne, fantastične glumice. I taj moment kada smo mi prosto prihvatile taj njihov identitet i povezale se i same iznutra sa njihovim izborima, kao da im se ne rugamo, da ih razumemo, da nismo mi neki drugi svet. Jer u realnom svetu to su odvojeni svetovi. Razumete, čak onako bilo je komentara i kad se čulo šta je tema, pa zašto to u pozorištu? Pa baš zato što i to tabu, kao što kažem, i zato što i to bukvalno i tabu i trauma savremenog sveta. E, baš zato. Ali to je čudno kada je tako nešto blizu, kada onda kao mi nećemo da se prljamo tako što ćemo pričati o tim ženama. Su to te žene, to su bukvalno naše drugarice, ćerke, poznanice i fantastično su to njih tri zaista uradile, Tamara Dragičević, Ana Mandić i Milica Janevski. To je bio jedan moment stvarno specifičan kad je došla publika, sam ja osjetila da se onako to sve sa scene ovako prelilo, bukvalno na ljude. To je bilo noćima ovacije, to su ljudi dolazili kao da ih je magnet neki privlačio, mi više njihovo nismo ni zvali. I onda iz te energije, iz tog procesa zapravo Staša, to je zanimljivo, napisala mušku verziju. Onda je ona shvatila da bi bilo lepo dobiti i odgovor ko su ti muškarci. Te sad evo imate na repertoaru Atelja 212 i mušku verziju i to je sad sve zajedno tek tragikomično kada mi vidimo te prinčave na belom konju. Tek njihove frustracije, njihove muke da oni budu ti mačo ljudi, a da oni su u stvari, da kažem, preosetljivi, izgubljene dušice isto. Tako da oba identiteta su u krizi, nije samo ženski i muški je i eto to je isto nešto na čemu pozorište, da kažem, može da radi.
Za još jednu predstavu ste dobili nagradu i to vrlo specifičnu nagradu, a to je predstava Gospodar Muva. A nagradu za savremene pozorišne tendencije na festivalu Tiba festivalu. Ta predstava se igrala u pozorištu u Bošku Buha. Tiba festival je pre svega vezan za dečje pozorište, pa bih volela da nam kažete i to iskustvo rada, dakle za dečje pozorište, odnosno iskustvo rada na Gospodaru Muva, poznati roman, po kome je rađena predstava. I koliko je možda veća odgovornost onda kada radite za decu?
Jeste, ja sam to radila u pozorištu Boško Buha, to je čuveni roman Williama Goldinga, on je dobio Pulitzerovu nagradu za taj roman, pisano kao dečija književnost. ali to je mnogo više od toga, kao i sve što je tako dobro i eto možda već isto spada u neku klasiku. To je jedna antiutopija zapravo o društvu, to je priča o ne zna se zašto, bila je neka nesreća, kataklizma i deca su evakuisana u avionu i odvežena na jedno pusto ostrvo. Ne postoji više stari svet, takva je početna premisa i oni sada zapravo su prinuđeni da formiraju novo društvo. To su deca od 7-8 godina do 14. U početku je to sve idila, to je jedna laguna na ostrvu, oni formiraju novo društvo, božanstvena, demokratska pravila, dešava se jedna prosto harmonija čovekove prirode i prirode. Međutim, vrlo brzo pojavljuje se jedan fašista, jedan dečak mlad koji je zapravo fašistoidni vođa i koji polako preuzima celu kontrolu i to odlazi u najstrašniji horor. Mislim, u smislu, dešava se i ubistvo i tako. I to je meni toliko, kad sam ja to čitala i ranije, ostavilo utisak i onda sam, naravno, Tatjana Ilić, moja koleginica dramaturškinja, radila i adaptaciju i dramatizaciju. Mi smo to, naravno, morali mnogo i da svedemo, to je nemoguće, to je roman, fantastičan, mislim da postoji film ili više verzija. Mi smo morali to, onako, da kažem negde i da pojednostavimo, ali smo ostavili istu suštinu. Mi smo to prevele da sadašnji svet, to je u jednom dvorištu, zapravo deca čiji su roditelji na poslu i koji sami kreću u igru. Isti je mehanizam, zapravo od igre postaje jedan, da kažem, zaista onako zastrašujući mehanizam raspodele moći, pa na neki način, evo isto ovo što pričamo, kako se to prenosi, šta mi prenosimo zapravo i deci i kako oni ponavljaju iste obrasce. To je bilo jako lepo, ja inače Buhu volim, radim tamo isto u kontinuitetu i evo sada poslednje što sam radila takođe s mojom drugom, jako dragom, divnom saradnicom Milenom De Polo, radila sam Heidi prvi put kod nas, nikada nije dramatizovano, ni rađena predstava Heidi, mislim da jeste u Jugoslaviji, u Sloveniji, ali nikada u Srbiji. I to je jedna divna predstava koju strašno volim, jako nežna, osjećajna, isto nije lako da se napravi, jer pozorište se bazira na konfliktu, ovde praktično da i nema konflikta, ovde je jedan težak put jedne devojčice, zapravo ono o čemu ne želi da razmišlja ni odrasla osoba. Znači ona je ostala kao siroča, kao mala i prosto nema nikoga na svetu i ona uspeva uz pomoć svojih duhovnih moći, bukvalno, i vrednosti da, eto, u svemu, kako kažu za nju, drugi kaže, ali Heidi u svemu videla nešto lepo. To je jedna jako lepa priča o ljubavi, o odnosu prema prirodi, o ljubavi u smislu prijateljskoj, suštinskoj ljubavi, o prirodi kao velikoj isceliteljki. I to je stvarno Nemanja Oliverić, je jedan glumac koji radi u pozorištu Boško Buha, po meni on zaista od te generacije jedan od najboljih, fantastičan, on igra dedu. Lepa je dramatizacija, Milena je napisala, oni igraju više likova, oni pričaju priču, to je sada ta, što kažemo, storytelling, opet nemamo našu reč, ali zanimljiva je i forma i fantastične mlade glumice Mija Jovanović i Milica Sužnjević kao Heidi i Klara. Sa Milenom De Polo sam sada takođe, nakon ove saradnje, kada smo se prepoznale, sam radila u teatru na Brdu predstavu na isto jako, jako važnu temu, a to je borba protiv nasilja nad ženama.
Radili ste u mnogim pozorištima. Koliko vam različite scene dozvoljavaju i različite pristupe bez obzira na različitosti tekstova na kojima radite? A sa druge strane, koliko i sad ste pomenuli temu i ranije kada smo pričali o Pelikanu, takođe ste pomenuli temu kao nešto što je važno i nešto što na neki način održava duboko misleće pozorište, tako da se kroz igru stigne do neke istine.
Pa da, tema je zapravo nešto što mene uvek povuče, privuče i odredi da li nešto da radim ili ne. Pozorište jeste moja strast, ali to je takođe i moja profesija. Znači ja od pozorišta i živim. Ne mogu da kažem da sam uvek ja isto birala ni tekst ili možda i neke ili saradnike ili podele, ali mogu da kažem da za sve što sam rekla da iza toga stojim, da sam za sve te komade osetila da sam uspela i deo svoje ličnosti, svojih osjećanja i svojih razmišljanja da u taj komad unesem. Različiti su i zahtevi, radila sam ja i, kako da kažem, i komedije i pa evo baš jedna od dražih predstava, isto mi je Moj deda je aut, to je bila to jedna tema koja je toliko bila važna i duboka, komad je napisan u stilu i žanru koji je, da kažem, eto, dolazi s komediografskim sredstvima, ali tema, uvek tema, naravno pod dva saradnici. I ovo što kažete, da, pozorište je strašno moćan mehanizam. Vi se igrate, na neki način zaboravite i na sebe, zabavite i sebe i druge, ali zapravo ono što sam vam pričala, što sam sad povezala kao najjači utisak, jeste taj mehanizam na koji način on deluje. I publika i na moment zaboravi na sebe, u smislu zaboravi na svoje probleme i može da se identifikuje sa tuđim problemima. To je vrhunski nivo empatije koji je sve manje moguć ovako u realnom životu. I sećam se jednom, sad ste me inspirisali da mi jedna rečenica ostala kao važna, koju sve više verujem. Nisam sigurna, možda je Ronald Harwood autor te misli. Kaže, pozorište zapravo jedna angažovana osetljivost. I to mi je nešto što mi je ovako sad kad sam zrelija, u stvari u najkraće definisano. Naravno, u pozorištu mora se biti i obrazovan i pametan, ali to nije mesto gde ćete vi dokazati pamet. To je mesto gde se treba igrati upravo, eto, na ovaj način, jednom angažovanom osetljivošću.
Hvala vam na razgovor. Uz rediteljku Đurđu Tešić, prijatnu noć želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Nikola Trikoš, Nataša Mančić i Tamara Krstić. It's a god-awful small affair for the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling. But a friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked through the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools. Fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know he's in the best-selling show.
Those came and go.
freakiest show.